Tak dobrý den, já vás tady vítám všechny. I malé děti vítám tady. Doufám, že budou taky poslouchat pěkně. I když je to asi zas tak nebude zajímat. A určitě to nebude přednáška. Já nevím, ten můj styl je spíš takový, že bych chtěl provokovat, protože tady smyslem toho setkání je, abyste se vyodvážili nějakého uvažování a rozmluvání a diskuze, tak zkusím jako provokovat. A já už tady povídám docela vždycky dlouho a vždycky mám připraven nějaký materiály z minule a každý rok bych to chtěl dělat trošku jinak. A se vždycky tak skončím tak někde na půl cesty, že to nestačím si převíst do nějaký přednášky. Jak říkám, určitě to nebude přednáška. Já jsem si zrovna při té příležitosti jsem si přečet tohle tu malou knížku. Já nevím, umí někdo francouzsky? Jak se čte tady ten, jestli Margerat, Daniel, nevím, jak by se to četlo. Profesor Nového zákona z Lozánské univerzity. Takovou malou knížečku z roku 1996, která se jmenuje Člověk z Nazaretu, co dnes vlastně víme o Ježíšovi. Pak tady mám ještě třeba další jiný knížky zajímavý. Já jsem si říkal, ona ta otázka, kdo je Ježíš, zní možná primitivně a přitom ta odpověď na ní nemusí být úplně jednoduchá a hlavně nemusí být jedna. Já vám to zkusím vysvětlit. Možná úplně nejdřív se podíváme na to jméno. Ježíš je česká podoba řeckého Jezus, což je pořečtilý tvar hebrejského Ješua, což je vlastně zkrácená verze vlastního jména Jehošua, což je vlastně Jozue. Jo, vlastně Jozue a Ježíš jsou stejná jména. A znamená to, všechna hebrejská jména a všechna biblická jména mají nějaké poselství, tak to jméno Ježíš, Jehošua, znamená Bůh je záchrana, nebo také Hospodin je spása, takhle bychom to mohli přeložit. Možná se setkáte často s jménem jako Ježíš Kristus, ale tak prosím vás, to Kristus není příjmení, to není žádný jako Novák nebo tak. To je vlastně titul už, to je určité označení Ježíše, jak mu porozuměli raní křesťané. Je to z řeckého původu Christos, což je zase řecký překlad slova, hebrejského slova Mašiach, že v tom slyšíte Mesiáš. A znamená to pomazaný. Jo, je to vlastně pomazaný, který v sobě spojuje funkci kněze a krále. Je to Mesiáš, na kterého čekali Židé, očekávaný vykupitel. To je vždycky takový, se říká takový vtip, když se dostane do nebe křesťan a Žid, tak se ptají, jak je to, se tam začnou přijít, že křesťani říkají, ten Mesiáš už přišel a ty Židi zase říkají, že ne, že ještě na ně čekají. A ten Hospodin na to tak jako kouká, říká, já jsem přišel už tolikrát, jenom jste si mě prostě nevšimli. Jo. Každopádně v tom židovství ten Mesiáš, ten titul Mesiáš, nebo se tedy Kristus, je odkaz na praxi, když byl v Izraeli král nebo kněz, tak se pomazávali olejem a Ježíšovi učedníci a potom první křesťané to použili pro označení Ježíše, kdy v něm rozpoznali toho Mesiáše, na kterého čekali. Je zajímavý, že Ježíš na to označování, že je Kristus nebo že je Mesiáš, reagoval velmi zdrženlivě. Jo, dokonce třeba v Matoušově evangeliu, když se ptá učedníků, za koho mě pokládáte, když se ptá, za koho mě pokládají lidé a tak, za koho mě pokládáte vy, tak apoštol Petr odpovídá, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Ježíš to neodmítá, ale vlastně nechce, aby o tom ty učedníci mluvili. To je zajímavý moment, že prostě, když se začtete do evangelií, tak Ježíš o sobě neříká, že ten Mesiáš, neříká to úplně natvrdo, on jedná. Proč to tak je? Je to zřejmě proto, že představa Mesiáše, na kterého tehdy Židé čekali, byla spíš představa politického vůdce, který se chopí zbraně, osvobodí Izrael, svrhne římskou nadvládu a nastolí zase jako samosprávu židovskou a provede to třeba určitým násilným pokusem. A Ježíš se zřejmě obával, aby tato představa nebyla do ní promítána, jo? Protože on přišel s jiným posláním. Sice jako mesiáš, ale s jiným posláním. Tím se možná vrátím na začátek, to jsme si jenom vysvětlili jméno, což se tak jako vysvětlí nejjednodušeji, ale potom zpátky k té otázce, kdo je Ježíš. Když jsem o tom uvažoval, tak jsem si říkal, že to chce takové tři roviny nad tím, když o tom uvažujeme, kdo je tu Ježíš. Nebo tři věci. Ta první věc je se o tom stále něco dozvídat. Jo, stále. Jo, já si netroufnu říct, že někdo může říct, ano, teďka už vím, kdo je Ježíš a už se o to nemusím dál starat. Jo, a číst, poslouchat, naslouchat a být vnímavý, tak asi víte, že tím jedinečným zdrojem, který o Ježíšovi máme, je Bible, respektive konkrétně Nový zákon a nejlépe Evangelia. Už jak jsem vám říkal, že neexistuje úplně jedna odpověď na to, kdo Ježíš je, tak také neexistuje vlastně jedno Evangelium. Nebo, řeknu to jinak, ne, že existují čtyři evangelie, ale existuje jedno evangelium, jedna radostná zvěst, která je zpracována ve čtyřech různých podobách. Už to ukazuje, že se církev přihlásila k těmto čtyřem různým verzím, které, jak byste možná mohli být potom překvapeni, jsou v určitém napětí, v některých místech si dokonce i odporují, jo, že najdete některé příběhy, které jsou prostě zpracovány různě. Tak už jenom tím, jakoby ty raní křesťané a raná církev chtěla říct, že jako neexistuje jedna jasná odpověď na to, kdo je to Ježíš. Můžeme se na něj dívat a přistupovat k němu z různých úhlů. Ještě se k tomu můžeme vrátit. To je ten jeden bod. Číst, naslouchat, dozvídat se o Ježíšovi z relevantních pramenů. Samozřejmě včetně církevního kázání. Druhý moment, který si myslím, že k té otázce, kdo Ježíš patří s tím Ježíšem udělat určitou zkušenost. Jo, znám lidi, kteří přečetli Bibli ze předu do zádu a naspátek, třeba i několikrát a řeknou, no tak fajn, zajímavá knížka, zajímavý hrdina, zajímavý příběh, ale s jejich životem to nic nedělá. K otázce, kdo je Ježíš, patří to, že my to téma vezmeme si osobně. Že my do toho příběhu, který svým způsobem zůstává otevřený, já někdy říkám, nebuďme smutní z toho, že jako historici třeba nikdy se nedopátráme některých detailů, my prostě některé věci o Ježíšově životě nezjistíme, my nedokážeme napsat jeho kritický životopis, protože toho o něm víme příliš málo. Ale tímhle nezoufejme, protože ten příběh je otevřený možná právě proto, abychom vlastně my svým životem psali další evangelium. Jo? Aby pro nás to byla radostná zvěst a ta pro nás bude, my budeme Ježíše prožívat a zažívat jinak než křesťané třeba v prvním století, než křesťané ve středověku. Prostě ten příběh se otevírá, abychom do něj mohli vstoupit a mohli s ním udělat určitou zkušenost. Ostatně ty příběhy Evangelia nejsou psána jako historický záznam o Ježíšovi, ale jsou psána očima víry. A jsou psána ne proto, abyste se dozvěděli něco zajímavého o Ježíšovi, ale aby pozbudili víru. Aby pozbudili víru v Ježíše. A v Ježíše jako mesiáše. Když třeba, tady se koukneme, když třeba Lukáš své evangelium uvádí, i když se již mnozí pokusili sepsat vypravování o událostech, které se mezi námi naplnily, jak nám je předali ti, kteří byli od počátku očitými svědky a služebníky slova, rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu důkladně prošel, že ti to v pravém sledu vypíši, vznešený Teofile, aby spoznal hodnověrnost toho, v čem si byl vyučován. Vlastně pro něj to není, nepíše tomu Teofilovi jakoby první informaci o Ježíšovi, kdo je tu Ježíš. Chce podpořit to, v čem ten Teofil vyrůstal, byl vyučován. Podle mnozích ten Teofil, což by se dalo přeložit jako Bohumil, není ani konkrétní postava, ale je to vlastně prototyp křesťana. Takže máme ten první moment, jsou ty číst a dozvídat se o Ježíši. Druhý moment, tím příběhem se nechat oslovit, do toho příběhu vstoupit a udělat určitou zkušenost s Ježíšem. Takže se nedivme, že odpověď na to, kdo je Ježíš, bude u každého z nás třeba trošku jiná, protože každý, kdo teda nějakou zkušenost udělal, kdo nechal ten Ježíšův příběh vstoupit do svého života a Ježíše přijal jako mesiáše, tak každý ten příběh možná, každý to vnímání bude mít možná trochu jiné. A ještě třetí moment k tomu je, který podle mě k tomu patří, který jsem dřív trošku zapomínal a teď jsem si na ně vzpomněl, že bych ho měl zdůraznit, je tyto věci sdílet ve společenství. Budete mít taky téma, jedno z posledních témat bude o církvi. Ale tady je důležitý, že ten příběh je dobré sdílet s druhými. Už jenom kvůli tomu, abychom si právě v té rozmanitosti příběhu, abychom toho, dá se říct, svého Ježíše, svoji zkušenost s Ježíšem a svoji představu o Ježíši mohli srovnávat s tím, jak ho vnímají druzí lidé. Abychom si uvědomili, že ten Ježíš není jenom náš. Jo? Že my nemáme patent na to, jak správně to všechno vnímat a rozumět. Rozumět tomu Ježíšovu příběhu a Ježíšovu jednání. Takže to jsou ty tři momenty. Čtení, prostoupení do života a to sdílení toho příběhu. Možná se vrátím ještě k tomu, ono totiž toho, co o Ježíšovi vlastně víme a můžeme říct, není příliš mnoho. Víme, že Ježíš žil v Palestině v první třetině prvního století. Nevíme přesně, kdy se narodil, že má se za to, že to bude někdy před naším letopočtem, protože jakoby ten pomyslný rok nula, ten když dopočítával mnich Dionysius, neboli Diviš, zhruba v 5. 6. století to dopočítával zpětně, tak se tam asi seknul o pár let. Astronomové někdy přemýšlejí o nějakých těch astronomických ukazech a snaží se je ztotožnit s tím, což taky není úplně, nemá vždycky úspěch, ale každopádně víme, že zhruba v první třetině prvního století žil. My dokonce vlastně ani úplně přesně nevíme, a teď se prosím vás neletněte, kde se narodil. Jo? Protože jako spekuluje se mezi Betlémem a Nazaretem. Jo? Víte, že on byl nazýván Ježíš Nazarecký. Třeba Janovo evangelium a Markovo evangelium o narození z Betléma nic neví. Matoušovo evangelium má narození z Betléma, s tím, že potom, když uprchli před králem Herodem z Betléma, tak se potom nevrátili do Betléma, ale vrátili se do Nazareta, kde se usadili. Lukášovo evangelium to zase kombinuje tak, že pocházeli z Nazareta, šli na sčítání do Betléma a pak se zase vrátili do Nazareta. Jo? Zase musíme pochopit, že tam nejde o to určit pro historika místo, ale to narození z Betléma tam má teologický smysl. Jo? Má tu výpověď, že navazuje, že Ježíš naplňuje ty předpovědi, které byly. Jo, takže říkám, nelekejme se třeba ty příběhy dětství, co máme v Matoušově a v Lukášově evangeliu, jsou jakoby vlastně neslučitelný. Jo, každý to vypráví trochu jinak, ale to nás nemá lekat. Máme za to, že až zhruba do začátku svého působení, že žil ve svém domově, kde vyrostl, když vystoupil, byl považován za přibližně 30-letého, byl považován, zřejmě byl tesařem, podobně jako jeho otec. Jo, že pomáhal svému otci. Evangelium podle Matouše Ježíšovo působení shrnuje slovy, že chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. Důležité je, že kázal, a co kázal? Kázal Boží království. No, může vás překvapit, že křesťané věří v Ježíše, ale vlastně Ježíš o sobě nekázal. Jo, Ježíš kázal o Božím království, které se přibližuje. Nebo které je blízko, nebo dokonce které skrze jeho zázračné skutky, které skrze jeho zázračné skutky je z části už přítomno. Vůbec ten moment, o tom ta knížka právě pěkně pojednává, tam se věnuje dvěma věcem, a to jeho uzdravování, na co tady ale bude snad samostatné setkání o uzdravování. A pak jeho podobenství, že on kromě kázání měl takový zvyk, že lidem říkal různá podobenství. Jo, a podobenství, kde se snažil vysvětlovat některé věci, příběhy normálně ze života, a občas používal také v těch podobenstvích naprostý paradox. Jo, třeba nejznámější a dodnes bych řekl takový nejprovokativnější je to o tom hospodáři, který si najímá dělníky na vinici. Jo, najímá si je ráno, najímá si je dopoledne, najímá si je odpoledne, najímá si ještě hodinu před koncem, řekl bychom, pracovní doby. Ale na konci dá všem jeden denár, všem stejně. Jeden denár, což byla odměna za celou denní práci. A samozřejmě, že to naštve ty, co tam pracují od rána. Jo? A líbí se mi, papež František teďka často říká, třeba říká to na konci té synody, kdy se prostě mnozí, zvláště spravedliví křesťané, ti správní křesťané se pohorčují, jak to, že jako by se mělo přistupovat milosrdně i k těm, co to křesťanství tak jako... Ne, tak nám se to nezdá, že by měli trošku víc přidat, nám se to nezdá. A papež František tam mimo jiné říká, netrpme tady tímhle s tím komplexem nebo tímhle remcání těch dělníků na vinici, co pracovali celý den. Jo, a třeba na tomhle příběhu Ježíš krásně jako ukazuje, že ta naše, my si prostě představujeme, že ten Bůh, a tak si to představuje i Židé, je spravedlivý, ale tou naší spravedlností, jo. A líbí se mi, neskrývám sympatie současnému papeži, který právě říká, že víc než že Bůh je spravedlivý, Bůh je milosrdný. Jeho spravedlností je milosrdenství, a co my prostě rezdy nechápeme. Jo? Takže tohle je třeba jeden příklad, nebo to samý říkal ten papež, když říkal, že nemáme trpět tímhle s tím, tak taky nemáme trpět tím komplexem toho staršího bratra v tom podobenství o marnotratném synu, že jo? O tom synu, který si nechal vyplatit svůj podíl a prohýřil ho někde v cizině, a když šlo potom do úzkých, tak a když už opravdu nevěděl kudy kam, tak se rozhodl, že se vrátí s pokorou, že si uvědomil, že prostě se rozhodl špatně, a jaký div, ten otec ho přijme s otevřenou náručí, obdaruje ho a dělá kolem toho slavnost, a když potom to zjistí ten starší, který vlastně sekal dobrotu s tím otcem byl celou dobu, tak se jako taky rozčílil a nechtěl se vrátit domů, protože si říkal, hele, já jsem nic takového, co tenhle ten mladší syn udělal, neudělal, a z něho se raduješ a ze mě radost nemáš. To jsou takové momenty, kterými vlastně Ježíš provokoval tehdejší židovství, a vlastně si myslím, že tím provokuje nás i do dneška. Troufám si říct, že mnohými věcmi, kterými třeba zprovokuje i současný papež, aniž bych teda, prosím vás, ho chtěl srovnávat s Ježíšem, ale myslím si, že lestré ty provokace, kterými papež dneska jakoby provokuje, ať už lidi uvnitř církve nebo mimo církev, tak velmi dobře mohou ukázat tím, čím provokoval prostě Ježíš. To samé bylo třeba uzdravování nebo vůbec debaty o sobotě. Jo, Ježíš byl samozřejmě Žid, znal dobře židovský zákon, tu Tóru, a zdá se, že i vše dodržoval a nevybízel tomu, že se dodržovat nemá. Ale co kritizoval? Kritizoval takový ten zákonický přístup. To, že tady zákon je od toho, abychom prostě si ráno vstali a odškrtali všechny povinnosti, které máme, a tím jsme udělali zadost. A Ježíš říká, ne, ten zákon je jenom cestou, je ukazatelem. Jakoby vlastně třeba Ježíš v tomhle ohledu různá přikázání zákona nezměkčoval, ale dělal je ještě náročnější. Jo? Ale protože říká, nechtějme splnit jenom zákon, ale snažme se jít po tom jeho smyslu. Třeba říká, slyšeli jste, že bylo řečeno, nezabiješ, jako jedno z přikázání. Ale vlastně Ježíš říká, už jenom to, když se na někoho rozčiluješ, už je špatný. Jo? Takže to jsou třeba ty momenty, Taky je to zmíněný v literatuře. My si myslíme, jako, že Ježíš nedodržoval předpisy o sobotě a vůbec Ježíšovi, na Ježíše se rozčilovali, že se, to je ještě jeden moment, který zmíním, že se setkává s těmi nečistými. Ale Ježíš naopak ten židovský zákon znal a jakoby nabízel ještě náročnější jeho variantu. No a ten moment, který ještě zmíním, Ježíš především přišel a setkával se ve svém životě ne s těmi spravedlivými, ale právě s těmi, co se ocitali na okraji tehdejší společnosti. No, ta židovská společnost tehdy byla, troufám si říct, říct, že kastovní je asi příliš, ale prostě jasně dbala na ty předpisy všelijaký o čistotě. Jo? A teďka co všechno člověka znečišťuje? Jo? A Ježíš ten tohleto prolamuje, on se setkává s lidmi malomocnými, což byli to slušný žid, i z důvodu hygienických by se k ním ani nepřiblížil. Ježíš stoluje, přijme pozvání na hostinu s hříšníky. Prosím vás, hostina to nebylo nějaký jenom fast food, to byla společenská událost. Jo? To bylo výraz jako upřímných vztahů mezi lidských. A on přijímá, Ježíš stoluje s celníky, tomu vytýkali, s těmi kolaboranty, s těmi, kdo spolupracovali s tou římskou okupační mocností, vybírali vodlení daně, často jim mnohé věci, mnohé peníze zůstaly za prsty, takže opravdu jako nemravný a Ježíš s nima stoluje. Co víc, Ježíš sice na jedné straně žil v celibátu, to se vždycky říká, že na rozdíl od klasických rabínů, že Ježíš byl spíš prorok, protože ti se vyznačovali tím, že se plně věnovali svému poslání, že neměli rodinu a neměli děti, zatímco k rabínovi patřilo to, že má rodinu a děti, tak to Ježíš neměl. Ale na druhou stranu nemá problém v kontaktu se ženami. Jo, nemá problém s nimi rozmlouvat, nemá problém, když se ho třeba dotkla v davu Syrofeničanka, nemá s takovýhlema věcma potíže. Komunikuje s nima a dokonce až takový věci, když přijde hříšná žena, začne mu omývat, potírat ho olejem, tak on jí nezažene. Jo, on si tohleto jakoby nějak zastane se třeba cizoložné ženy, kterou chtějí spravedliví židé, tak jak jim zákon předpisuje, chtějí ukamenovat. Jo. Takže tady tenhle ten svobodný kontakt se ženami, to taky bylo u Ježíše překvapivý. Už jsem říkal, ty nemocní a všelijaký prostě lidi na okraji, takže si všimněme, některá evangelia dávají Ježíšovi do ústa slova, že říká, já jsem nepřišel zachraňovat spravedlivé, ale lékaře potřebují ti nemocní. Prosím vás, to neznamená, že ti spravedliví nejsou pozváni do Božího království, ale tu zvláštní Boží pozornost vyjádřenou v Ježíšovi potřebují právě ti lidé na okraji. Zase opět to je akcent, to je moment, který třeba se vyznačuje ten pontifikát současného papeže, který taky vyzývá, že církev má být na periférie, že má být k těm lidem, kteří tak jako se necítí být osloveni církví. Necítí se být těmi správnými křesťany a tady na ty mají se křesťané obrátit. Ježíš, ještě když se vrátíme k tomu, co o něm víme, že prostě chodil, kázal a vytvořil kolem sebe okruh určitých učedníků. I když víme, že byli někteří, kteří s Ježíšem chodili, někteří, kteří se nechali Ježíšem oslovit, ale vrátili se zase do svých domovů. Nevíme, jestli jeho působení trvalo jeden rok nebo tři roky, to jsou tak dá se říct mezní, jestli jeden rok, dva roky nebo tři roky trvalo jeho působení. Každopádně jeho osud se naplnil v Jeruzalémě. Pravděpodobně 7. dubna roku 30, tady mám, jo. Ale to je jedna z variant, taky to mohl být rok 33. Pravděpodobně 7. dubna roku 30 podstoupil Ježíš smrt na kříži. Byl odsouzen, to je zase zajímavý, že zase jsem se taky dočet, že vytýká se, že Ježíš byl židovskými vůdci předán té římské správě kvůli tomu, že se prohlašoval za mesiáše. Ale literatura správně upozorňuje, ale tohle není ten hlavní problém. V té době se objevila řada mesiášů, nebo řada lidí, kteří se prohlašovali za mesiáše. Problémy byly především dva, a to jedna věc je, že kritizoval židovský chrám. Několikrát mluvil o tom, že chrám bude zbořen. Prostě kritizoval chrám a chrámovou bohoslužbu, což byl jeden pilíř tehdejšího židovství. A také podle židovských představitelů znevažoval tu Tóru, ten zákon židovský, což byl druhý pilíř tehdejšího židovství. Byl předán římské správě a zemřel smrtí na kříži. V podstatě se dá říct, že i způsobem smrti se přiblížil těm nejnižším, nejubožnějším a nejopovrženějším. Smrt na kříži, zřejmě vymyšlená Peršany, byla tím nejkrutějším způsobem smrti, kterou tehdejší doba znala. A třeba takový, že Římané se jí naprosto zdráhali, římský občan nemohl zemřít na kříži. Smrt ukřižování byla vyhrazena především těžkým zločincům a otrokům. A princip té smrti byl takový, že se tam člověk udusil. Jo, že prostě tam nemohl dýchat, že se tam spíral a udusil se. Nechci zase zabíjet do takových detailů. Odborníci si podle těch zpráv myslí, že Ježíš zemřel na kříži velmi brzo. Jo, že byla ta smrt překvapivě rychlá. Někteří spekulují, jestli mu třeba neselhalo srdce. Tam je vůbec zvláštní, že máme třeba zprávy, že před smrtí vydal křik veliký, což prostě při té smrti na kříži, kde se člověk udusil, nebylo možný. Jo, jako nebylo možný. Říkám, nechci vás tady zatěžovat úplně takovými detaily, ale to, že třeba těm dvěma lotrům ukřižovaným s Ježíšem byly vlastně přeráženy nohy, tak to bylo právě to, že jakoby ten člověk žil tím, že se zapíral ještě jakoby nohama, že tím se zapíral, když se jim přerazily nohy, tak to tělo nemohlo a ten člověk se udusil. Omlouvám se, že takhle zabije do těch detailů, ale je dobrý si uvědomit ten paradox, že někdo, ve kterém ty učedníci a potom další církev rozpoznali Syna Božího, vlastně zemřel tou nejpotupnější smrtí. Tím ale Ježíšův život nekončí. Já jsem někde jsem čet v nějakých materiálech, mě dali k posouzení, že chceme jako rozvíjet podobu života po stylu Ježíše, nebo já už nevím, jak to tam jako bylo po vzoru Ježíše. Já jsem si tak dovolil takový rejpnutí, já jsem si říkal, no, myslíte, že jako ten život Ježíše, ano, některé ty prvky toho, jak žil pro druhé, jsou nepochybně následování hodné. Ale co se týče jakoby Ježíše jako lidského života, jeho kariéry, myslíte si, že život člověka, který skončil ve 30, ve 33, ještě takovouhle potupnou smrtí, že jako když to takhle vidíme, že je možné brát jako ideál, když z lidského pohledu je to naprostý ztroskotání. Ale ty první křesťané, podobně jako my vlastně věříme, že tímto ten Ježíšův příběh nekončí. Že se Bůh k tomu dílu, k tomu životu a dílu Ježíše přihlásil tím, že ho neponechal náručí smrti, že ho vzkřísil a že se potom zjevil na mnoha místech, mnoha lidem a potom vstoupil na nebesa. A že dál zůstává s těmi svými věrnými prostřednictvím církve a vůbec křesťanského společenství, když slyšíme, že tam, kde jsou dva nebo tři shromáždění v mé jménu, tam já jsem uprostřed nich, je třeba Matoušové evangelium. Tak dobrá, vidím, že Tomáš mi tím, že stává, dává najevo, že už budeme končit, tak to zkusím nějakým způsobem shrnout. Je to jenom takový pro vás impuls a pobídka, abyste se nezdráhali dál si tu otázku klást a dál jakoby hledat si tu odpověď na otázku, kdo je Ježíš, protože si troufám říct, že to nikdy skončený není. Navíc si troufám říct, že definitivně to, kdo je to Ježíš, poznáme, až budeme u Boha. Jo, že nyní to tak všechno jako vnímáme skrze určité naše schopnosti, jak jsme schopní vnímat. V prvním listu Korinským je třeba, že dneska vnímáme jenom jako v zrcadle a až potom poznáme plnost toho všeho. A já jsem i jednou zkusil třeba to, že jsem tomu svému
Desetiletému synovi jsem si taky chystal alfu loni na podzim a říkal jsem, hele, já to nestíhám a musím ti jít pro oběd, protože byl nemocný. Tak jsem mu třeba říkal, hele, víš co, uděláme to, tak já ti jdu pro oběd a ty mi s tím pomůžeš. Tak jsem mu dal otázku, kým je pro tebe Ježíš, a napsal mi jako odpověď a pak jsme si o tom povídali, takže vůbec, to já vůbec v těch svých povídáních nebo psaních se rád nechávám inspirovat dětmi, protože učené knihy jsou jedna věc, ale pohled jako dětí je druhá věc, který mě vždycky velmi jako obohacuje. Takže to najdete i někde v koblístku, já si to tak nenechávám pro sebe, všechno, co mi ty kluci řeknou, jen někam napíšu. A takže i to může být zajímavá otázka, ptát se, možná ne ta otázka, kdo je pro tebe Ježíš, ale nebo kdo je Ježíš, ale kdo je pro mne Ježíš. Tak jo, tak já myslím, že to stačí.